Живели някога врабец и мишка. 30 години дружели те. Кой каквото намери, поравно се го делят. Но случило се веднъж, намерил врабецът едно маково зрънце и изял сам цялото зрънце. Научила се мишката и обявила война на врабеца. Събрала тя всички зверове, а врабецът всички птици. Започнал нечуван бой. Много убити паднали и от двете страни. В този бой ранили орела. Искал той да литне във висините, но сили не му стигнали. Едва успял да каце на един висок бор. Свършила битката. Зверовете се пръснали по дубките и барлогите си. Птиците се разлетели по гнездата си, а той стои на бора, пребит, ранен, и мисли как да възвърне предишната си сила. В това време наблизо минал един лоец. Цял ден скитали с гората и нищичко не ударил.
Ох, лоша работа. С празни ръце ще се върна вкъщи.
И изведнъж, що да види? На едно дърво орел.
Каквото и да е, все е лов.
Не ме убивай, добри човече. Ако ме убиеш, малка полза ще имаш. По-добре жив ме вземи и ме храни 3 години, 3 месеца и 3 дни. А аз с добро ще ти се отплатя, щом възвърна силите си и укрепнат крилата ми.
Какво ли добро мога от орел да чакам?
Не ме убивай, човече. Ще дойде време и аз ще ти помогна.
Где си е чуло и видяло орел на ловец да помага? Я по-добре да те убия.
Не ме убивай, юначе, а ме вземи със себе си. Погледай ме и ме излекувай. Аз не съм ти направил нищо лошо, а за доброто ще ти се отплатя.
Добре, ще те взема със себе си. И без това не ми потръгна днес. Цял ден си лутам из полето, а нищо не можах да убия.
Вземи острия си нож и върви на поляната. Там ще намериш богат лов.
Отишъл ловецът на поляната и видял много убити зверове. Белките и лисиците чет нямали. Одрал кожите им ловецът, занесъл ги в града и скъпо ги продал. С парите купил жито и 3 хамбара напълнил. За 3 години да има.
Как си, побратиме? Възвърна ли предишната си сила?
Не зная. Занеси ме при големия бор. Там ще разбера.
Оседлал ловецът коня и занесъл орела. Издигнал се над облаците орелът и налетял с гърди върху дървото. Борът се разцепил на 2.
Още не съм възвърнал предишната си сила, ловецо. Храни ме и 2-та година.
Изтекла и 2-та година. Изпразнил се и 2-рият хамбар. Ловецът отново занесал орела при високия бор. Издигнал се орелът над тъмните облаци, спуснал се отгоре и дървото се разцепило на 4 парчета.
Вижда се, юначе, че ще трябва още 1 година да ме храниш. Още не съм възвърнал предишната си сила.
Минали 3 години, 3 месеца и 3 дни. Изпразнили се всички хамбари.
Е, побратиме, всичко изяде до последното зрънце.
Занеси ме отново на същото място.
Занесал ловецът орела на поляната. Извисил се орелът още по-нависоко, като вихър връхлетял върху най-голямото дърво и го направил на трески от върха до корените. Цялата гора се разтреперала.
Благодаря ти, юначе. Благодаря. Сега се възвърна предишната ми сила. Я остави коня и се качвай на крилата ми. Ще те отнеса в моята страна и ще ти се отплатя за добрината, която ми стори.
Седнал ловецът върху крилата на орела. Полетял орелът над синьото море и се вдигнал високо-високо.
Погледни синьото море. Голямо ли е?
Колкото едно колело.
Разтърсил крила орелът и съборил ловеца в бездната.
оставил го да изпита смъртен страх, но преди да падне във водата, го подхванал и издигнал го още по-нависоко.
Погледни сега към синьото море. Голямо ли е?
Колкото кокоше яйце.
Разтърсил криле орелът, пак съборил ловеца. Хванал го над самата вода и се издигнал още по-нависоко.
Явиш сега, голямо ли е синьото море?
Колкото маково зрънце.
За трети път тръснал крила орелът и съборил ловеца, но пак не го оставил да падне във водата, а го подхванал с крилете си.
Ей, юначе, разбрали какво е смъртен страх?
Разбрах. Аз вече си мислих, че ми е дошъл краят.
И аз същото си мислех, когато ти насочваше пушката си към мене. Вече се разплатихме за злото. Хайде и за доброто да се разплатим.
Полетели те над брега. Летели, летели, много ли, малко ли, никой не знае. Но гледат сред полето, меден стълб се издига, като жар гори. Спуснал се орелът ниско.
Хайде, ловецо, прочети какво е написано на тоя стълб.
За тоя стълб се простира медният град.
Върви в медния град. Там живее голямата ми сестра. Помоли я да ти даде медното съндъче с медното ключе. Друго нищо не вземай.
Тръгнал ловецът за медния град при царица Медница, орлова сестрица.
Здравей, царице! Твоят брат ти изпраща поздрави.
А откъде познаваш брат ми?
Ами, храних го аз цели 3 години. Болен и ранен беше.
Благодаря ти, добри човече. Ето ти злато, сребро и скъпоценни камъни. Вземи колкото си искаш.
Дай ми медното съндъче с медното ключе.
Медното съндъче? Не, драги. Не е това за твоята уста лъжица. Скъпо струва моето съндъче.
Щом е скъпо, тогава нищо не искам.
Поклонил се ловецът, излязъл от градската врата и всичко разказал на орела. Разсърдил се орелът, грабнал ловеца и полетели нататък. Лети и фучи из небето.
Я погледни, юначе, какво става зад нас и пред нас.
Зад нас пожар гори. Пред нас цветя цъфтят.
Гори медният град, а цветята цъфтят в сребърния.
Спуснал се орелът сред полето при един сребърен стълб.
Прочети, ловецо, какво е написано на стълба.
За тоя стълб се простира сребърния град.
Тук живее средната ми сестра. Помоли я да ти даде сребърното съндъче със сребърното ключе.
Отишъл ловецът в града и право при царицата, на орела при сестрицата.
Добър ден, царице!
Добър ден, юначе! Какво те носи насам?
3 години, 3 месеца и 3 дни живя при мене болният и ранен брат. Грижих се за него, хранях го, лекувах го, докато се съвземе. Затова дойдох да ми дадеш сребърното съндъче с сребърното ключе.
Голям залък искаш да налапаш, юначе! Ще се задавиш! Вземи злато, сребро и скъпоценни камъни, колкото си искаш. Но съндъчето няма да ти дам.
Щом не го даваш, здраве да е. Насила не мога да го взема.
Отишъл си ловецът от сребърния град и всичко разказал на орела. Разсърдил се орелът, метнал ловеца на широките си криле и полетял.
Ей, юначе, явиш какво става зад нас и пред нас.
Зад нас пожар гори, а пред нас цветя цъфтят.
Сребърният град гори, а в златният цветя цъфтят.
Спуснал се орелът сред едно поле до златен стълб и казал на ловеца да прочете надписа.
За тоя стълб се простира златният град.
В тоя град живее малката ми сестра. Иди при нея и поискай златното съндъче с златното ключе.
Има ли смисъл да отивам? Сигурно пак ще се върна с празни ръце.
Иди, иди.
Отишъл ловецът право при царицата, на орела при сестрицата. Разказали как се грижил за болния й брат.
Ти си спасил живота на брат ми. Не зная как да ти се отплатя. Аз съм много богата. Мога да ти дам злато и скъпоценни камъни, колкото искаш.
Неща злато и скъпоценни камъни. Дай ми златното съндъче с златното ключе.
Скъпо е моето съндъче, юначе. Но брат ми е още по-скъп. Ще ти го дам.
Отишла тя и донесла на ловеца златното съндъче с златните украшения. Взел ловецът скъпия подарък, поклонил се на царицата и излязъл през градските врати. Зарадвал се орелът, като видял, че приятелят му не се връща с празни ръце.
Е, братко, сега си отивай у дома, но внимавай. Не отваряй съндъчето, преди да си стигнал в собствения си двор.
Тръгнал си ловецът за вкъщи. Много ли вървял, малко ли, никой не знае, но стигнал до синьото море. Поискало му се да почине. Седнал на брега, на жълтия пясък, а съндъчето оставил до себе си. Гледал го, па не се стърпял и го отключил. Едва що го отворил и кой знае как, пред него се издигнал златен палат за чудо и приказ. Появили се множество слуги. Наял се ловецът, напил се и легнал да спи. Ето, че дошла сутринта. Трябва да продължи пътя си. Да, ама как? Как да събере двореца в малкото съндъче? Мислил ловецът, мислил и нищо не измислил. Седи на брега и тъгува. От водата излязал непознат човек. Брадата му до пояс, косата му до петите. Самият морски цар. Изправил се той над водата.
Защо си тъжен, юначе?
Как да не съм тъжен? Не знае как да събира той голям дворец в малкото съндъче.
Добре. Аз ще ти помогна. Ще прибера двореца в малкото съндъче, но при едно условие. Ако ми дадеш това, което не знаеш, че имаш у вас.
Какво мога да имам вкъщи без да го знам? Кажи речи, аз всичко знам. Добре. Съгласен съм. Събери двореца. Ще ти дам това, което не знае, че имам у дома.
Още не изрекал последната дума и златният дворец изчезнал в златното съндъче. Вдигнал ловецът златното съндъче и тръгнал на път. Много ли вървял, малко ли, никой не знае, но се върнал в родината. Влязал той в къщи, а жена му носи момченце, което се родило в негово отсъствие.
Ето значи какво не съм знаел, че имам у дома.
Стопанино, кажи, защо рониш горчиви сълзи?
От радост. Радвам се, че най-сетне се завърнах жив и здрав.
Как да й каже истината? Как да изрече, че рано или късно трябва да даде сина си на морския цар? След това отишъл на двора, отворил златното съндъче и пред очите им се издигнал голям златен дворец. Появили се множество слуги, цъфнали градини, Разлели се езера. В градините птички пеят. В езерата рибки се стрелкат. Заживял ловецът щастливо с жена си и сина си. Минали десетина години, минало и повече време. Пораснал синът на ловеца, станал голям и умен, юнак над юнаците. Един ден бащата тръгнал да се разхожда из градината. И както се разхождал, стигнал до реката. Обърнал се и що да види? Реката бучала, а над водата се издигнал морският цар. Уплашил се ловецът и хукнал да бяга.
Къде бягаш, неблагодарни човече? От морския цар никой до сега не е избягал.
Спрял се ловецът разтреперан и объркан.
Аз... Вие ли сте? Аз си помислих, че е някой магьосник.
Дойдох да те попитам, защо не изпълни обещанието си. Помниш ли, че си мой длъжник?
Помня? Как да не помня?
А щом помниш, защо не ми изпращаш Ивана?
Ами, как да кажа? Исках да порасне, да тогава...
Изпрати ми го още днес, иначе голямо зло ще те сполети.
Добре, добре, веднага ще го изпратя.
Върнал се ловецът по-тъмен от облак.
Какво ти се е случило? Защо си толкова мрачен?
Мислих, че злото ще ни отмине, но се излагах.
Какво зло? Какво се е случило?
Дойде време да се разделим с нашия Иван.
Но той ни е едничък. Как ще живеем без него?
Не зная, но иначе ще ни сполети още по-голямо зло.
И ловецът разказал всичко на жена си от игла до конец. После хванал сина си за ръка и го извел извън селото. Оставил го сам. Огледал се Иван наоколо, видял една пътека и тръгнал по нея, пък където го изведе. По пътеката стигнал до една вековна гора. Навсякъде пустош, жива душа се не виждало. Само една каштурка, на кокоши крака, с едно прозорче и стръмни стълби. Стои каштурката и се върти.
Къщичке, къщичке, обърни се с гръб към гората, а с лице към мене.
Послушала къщичката, обърнала се, както той казал, с гръб към гората, с лице към Ивана. Изкачил се той по стръмните стъпала, отворил скърцащата врата. И що да види? В къщурката седи баба Яга сухокраката. Седи в една гаванка свита, в заешки кожух завита.
О, здравей, юначе! Откъде идеш и къде отиваш? По работа ли си тръгнал? Или от работа бягаш?
Ех, бабичко, напой ме, нахрани ме, па тогава ме разпитвай.
Нахранила баба Яга момъка, напоила го и тогава той е разказал всичко, както си е.
Лоша е твоята работа, юначе. Баща ти те е дал на морския цар. А той е много разгневен, че така дълго не си се мяркал при него. Добре, че по пътя си при мене се отби, а иначе можеше и с живота си да заплатиш. Слушай сега какво ще ти кажа. Ще вървиш все по пътеката, която ти изведе при мен. През гори и дерета, през планини високи ще вървиш. И накрая ще стигнеш две врати. Няма да влезеш тая, дето е с резе затворена, а в другата, дето е с катинар заключена. Почукай три пъти и вратата сама ще се отвори. А зад вратата лозе и градина. В градината езеро кристално, а в езерото 12 сестри се къпят. Те са се превърнали в патици, гмуркат се, плискат се, а дрехите си на брега са оставили. 11 дрехи са на едно място, а 12-та отделно отстрани. Тази дреха взими и се скри. Ще излязат сестрите от водата, ще се облекат и ще си тръгнат. Ще тръгнат 11, а 12-та ще остане да плаче, дрехата си да търси. Няма да я намери и ще те помоли да я дадеш. При първите две повиквания ти мълчи и чак при третото излез и дай дрех.
Сбогувал се Иван с баба Яга и тръгнал по пътеката. Вървял, вървял и стигнал до две врати. Почукал на затворената врата и тя сама се отворила. А зад нея лозе и градина, в градината езеро кристално, а в езерото сиви патици се къпят. Промъкнал се момъкът, взел дрехата, която била встрани от другите, и се скрил зад едно дърво. Излезли патиците от водата, превърнали се в девойки, една от друга по-хубави, а най-малката, 12-та, била по-хубава от всички. Облекли се 11-те сестри и си тръгнали, а най-малката останала на брега, търси дрехата си и плаче, не може да я намери.
Който е взел дрехата ми да се обади, покорна дъщеря ще му стана.
Рано ми е такава дъщеря да имам.
Сестрица мила ще му стана.
И от сестрица не се нуждая.
Вярна жена ще му стана.
Вземи дрехата си, хубавице.
Взела си тя дрехата, а на Иван дала годежен пръстен.
Е, кажи ми сега, юначе, как се казваш и на къде си тръгнал?
Наричат ме Иван. Отивам при морския цар.
Аз съм негова дъщеря, Василиса умница. Баща ми много се е разгневил на теб и на баща ти. Върви все по този път, той ще те изведе в подводното царство. Там и мене ще намериш.
Защо толкова се забави, Иване?
Как да кажа, велики господарю? Случиха ми се беди.
Беди? Та ти нищо не си видял. Беди, те първа ще те сполетят. Трябва да изкупиш бащиния си грях.
Какво трябва да направя, велики господарю?
Имам едно пусто място, 30 км дълго и толкова широко. Цялото е ями, ровове и каманаци. Утре да бъде гладко като длан, засято с ръж, която през нощта да е поникнала толкова висока и гъста, че в нея гарга да може да се скрие. Ако изпълниш желанието ми, ще те наградя, ако не, главата ти ще отрежа.
Натъжил се Иван, излязал мрачен от двореца с оборена глава. Видяла го от високата кула Василиса умница.
Защо си тъжен, Иване?
Разказали Иван какво иска от него морският цар.
Не се тревожи! Легни си и поспи. Утрото е по-мъдро от вечерта.
Послушали я Иван и легнал да спи. А Василиса умница излязла на балкончето и викнала с висок глас.
Хей,
Махнете дълбоките ровове, махнете острите камъни, засейте мястото с най-хубава ръж, да утре сутрин да е вече озряла.
Събудил се сутринта Иван и що да види? Мястото изравнено, ръжта поникнала гъста и висока, гарга в нея може да се скрие. Отишъл приморския цар.
Благодаря ти, момко. А сега ще ти възложа друга работа. Имам на 300 места по 300 купи златна пшеница. До утре увършей всичката пшеница, но без да разваляш купите и без да развързваш снопите. Ако не успееш, главата ти ще отрежа.
Още повече посърнал Иван.
Защо тъгуваш, Иване?
Разказа ли Иван за новата си беда?
Не се тревожи. Легни и поспи. Утрото е по-мъдро от вечерта.
Легнал се Иван, а Василиса умница излязла на балкона.
Хей! Вие мравки пълзящи! Колкото сте по тая земя, всички тука идвайте и съберете пшеницата до последното зърно от купите на бащан.
На сутринта морският цар извикал Иван при себе си.
Е, синко, изпълни ли задачата ми?
Изпълних я, царю честити.
Да отидем да видим.
Отишли на Хармана, всички купи стояли непокътнати. Отишли в хамбара, целият пълен с пшеница.
Благодаря ти, момко. Сега ще ти възложа третата и последна задача. Построи ми за една нощ черква от чист восък. Утре сутринта да е готова. Ако я построиш, избери си, която щеш от дъщерите ми и в същата черква се ожени за нея. Ако не я построиш, главата ти ще отрежа.
Пак тръгнал Иван през двора, още по-тъжен и печален.
Защо тъгуваш, Иване?
Как да не тъгувам? Твоят баща ми заповяда за една нощ да построя черква от чист восък.
Е, това още не е беда. Бедата те първа ще дойде. А сега лягай да спиш. Утрото е по-мъдро от вечерта.
Послушали я Иван и си легнал, а Василиса умница излязла на балкончето.
Хей! Вие пчелици работливи! Колкото сте на тая земя, всичките прелетете тук. Направете ми от чист восък висока черква. За изгрев слънце да е готова, да попладне да се венчая в нея.
Станал на сутринта морският цар, погледнал през прозореца, насреща му се издига черква от чист восък, блести на слънцето.
Благодаря ти, юначе. Аз имам 12 дъщери. Избери си, която щеш за жена. Ако три пъти познаеш една и съща, тя ще ти бъде жена. Не познаеш ли, главата ти ще отсека?
Лека се сторила тази задача на Иван и се тръгнал радостен. Видяла го Василиса умница, разпитала го какво е станало.
Задачата ти никак не е лека, Иване. Татко ще ни превърне в кобилки и ще те накара да си избереш жена. Ти внимавай. Ще видиш, че на моята юзда ще потъмнее едно манисто. После ще ни превърне в гълъбици. Сестрите ми тихо ще кълват зърната, а аз от време на време ще потрепвам с крилото си. Третият път той ще ни превърне в девойки. Еднакви по хубост, с еднакви коси и гласове. Аз нарочно ще ти махна с кърпата. По това ще ме познаеш.
Както казала Василиса умница, морският цар извел 12 кобилки, всичките еднакви, и ги наредил една до друга.
Избери си, която искаш.
Изгледал ги внимателно Иван и видял, че на една от кобилките потъмняло едно манисто на юздата. Хванал я той за юздата.
Ето е моята невеста.
Лоша избра. Можеш и по-хубава да избереш.
Нищо, за мен и тая е хубава.
Избирай сега втори път.
Пуснал царят 12 гълъбици. До последното перце съвсем еднакви. Хвърлил им зърна. Забелязал Иван, че една гълъбица все потрепва с крилото си и я уловил.
Ето е моята невеста.
Не, не, не я трябваше да хванеш. Скоро ще се погубиш. Избирай сега за трети път.
Извел царят 12 девойки. И 12-те еднакви. Същата хубост, еднакво стройни, еднакви коси и гласове. По нищо не можеш да ги различиш, но една от тях махнала с кърпата си. Иван е хванал за ръката.
Ето е моята невеста.
Ех, братко, аз съм хитър, но ти си още по-хитър от мен.
Оженил се Иван за Василиса умница. Минало време и той се затъжил за родителите си. Домъчняло му за родния дом.
Защо си тъжен, скъпи мъж?
Сънувах мила баща си и майка си. Родната си къща, градината. А из градината тичаха дечица. Това са, може би, мои братя и сестри, а аз не съм ги виждал.
Ето, че и истинската беда дойде. Ако избягаме, ще ни погне голяма потеря. Много ще се разгневи морският цар. На люта смърт ще ни обрече. Но няма какво да се прави, трябва да измислим нещо.
Измайсторила Василиса умница три говорящи кукли, а гласът им приличал на нейния глас. Оставила ги въглите на стаята, а вратата здраво заключила. И побягнала тя с Иван към родния му дом. Рано сутринта пристигат пратеници от морския цар. Искат да вдигнат младите. Царят в двореца ги викал.
Събудете се! Станете! Царят ви вика!
Рано е още! Не сме се наспали!
Минал един час, минал втори, пратениците пак дошли.
Ей, станете! Кое време? Царят ви чака!
Почакайте! Ей, сега ще станем и ще се облечем!
За трети път дошли пратениците.
По-бързо ставайте! Морският цар е страшно сърдит, задето така дълго го разтакавате!
Ей, сега!
Почакали пратениците и пак почукали. Никой не се обадил. Разбилите вратата и що да видят? Стаята празна, само куклите въглите спят. Разказалите всичко на морския цар. Разгневил се той и изпратил потери на всички страни. А Василиса умница и Иван били вече далеко-далеко. Препускалите на бързите си коне без спирка и почивка.
Хайде сега, скъпи мъжо, легни на влажната земя и се услушай, не се ли чува потерята на морския цар?
Чувам човешки говор и конски тропот.
Преследват ни.
Превърнала Василиса умница конете в зелена ливада, Иван в стар овчар, а себе си в рундава овца. Наближила потерята.
Хей, дядо! Не минаха ли от тук юнак с хубавица?
Не, добри хора, 40 години па са на това място, нито птица е прехръкнала, нито звяр е притичвал.
Върнала се потерята.
Царю, честити, нищо не настигнахме. Видяхме само един овчар да пасе овцата си.
Вече сте недосетливи. Веднага препуснете обратно, донесете ми овцата, овчарят сам ще дойде.
Препуснала царската потеря. А Иван и Василиса умница също препускали с конете си. Половината път зад тях, другата половина пред тях.
Скъпи мъжо, я слез на земята и се услушай, не идва ли потерята на морския цар?
Слязал Иван от коня си, прилепил ухо към земята.
Чувам конски тропот и човешки говор.
Превърнала се Василиса умница в параклис, конете превърнала в дървета, а Иван в стар поп. Пристигнала потерята.
Хей, отче! Не е ли минало тук един овчар с овца?
Не, добри хора. 40 години служа в този параклис, нито една птица не е прелетяла, нито един звяр не е претичал наблизо.
Върнала се потерята.
Царю, честити, не намерихме овчаря с овцата. По пътя видяхме само един параклис и стар поп.
Ех, ви глупаци! Трябвало е параклиса да съборите и тук да го донесете, а попът сам ще дойде.
Приготвил се морският цар, метнал се на коня си и сам тръгнал да преследва Иван и Василиса умница. А те били вече далеко избягали. Кажи речи, целият път зад тях останал.
Скъпи мъжо, слез на земята да чуеш не иде ли потеря.
Скочил Иван от коня, прилепил ухо към влажната земя.
Земята трепери от конски тропот.
Сам морският цар препуска.
Превърнала се Василиса умница на поток. Конете превърнала в речна трева, а Иван в мряна рибка. Пристигнал морският цар. Погледнал и веднага разбрал, що за поток тече и каква мрянка плува във водите му.
Що ме така, бъди 3 години поток. През лятото пресъхвай, през зимата замръзвай, а на пролет се разливай.
Морският цар обърнал коня си и препуснал обратно към своето подводно царство. Заплакало поточето, забълбукало.
Любими мъжо, ще трябва да се разделим. Ти си отивай у вас, но никому не позволявай да те целуне, освен баща ти и майка ти. Ако някой те целуне някога, ти ще ме забравиш.
Върнал се Иван вкъщи, но нищо не го радва. Целунал се той само с баща си и майка си и с никого повече. Нито с брат си, нито с сестра си, ни с кума, нито с кумицата. Минала 1 година, минала 2, вече и 3-та към края се наближавала. Легнал веднъж Иван да спи и забравил отворена вратата. Влязла в стаята по-малката му сестра и както си спял, го целунала. Събудил се Иван, нищо не помни. Всичко забравил. Забравили Василиса умница, сякаш никога не е била в мислите му. А след месец сватосали Ивана и започнали за сватба да се готвят. Отишла прислужничката за вода, навела се над потока и примряла. Отдолу и с водата право в очите я гледала нечувана хубавица. Хухнало момичето обратно и на всеки срещнат разказало за чудото. Отишли всички на потока, но нищо не намерили. И потокът изчезнал, сякаш в земята потънал. А като се върнали вкъщи, какво да видят? На прага стои 1 хубавица.
Аз съм дошла да ви помагам. Сватбени питище меси.
Замесила тя тестото, направила 2 гълъба и ги сложила във фурната.
Ха, сега познай, стопанки, какво ще стане с тези гълъби?
Какво може да стане? Ще се опекат, ще ги изедем толкова.
Не позна.
Отворила хубавицата пеща и оттам литнали гълъб и гълъбица. Кацнали на прозорчето и загугукали.
Забрави, когато аз бях овчица, а ти овчар.
Забравих.
Нима забрави, как бях параклис, а ти поп.
Забравих.
Къса ти е паметта, гълъбе. Забрави ме ти мен, както Иван забрави Василиса умница.
Чул Иван тия думи и всичко се припомнил. Хванал той Василиса умница за белите ръце и се обърнал към баща си и майка си.
Ето е моята вярна жена. Друга не ми трябва.
Извинил се Иван на девойката, за която за малко не го оженили, дал и много подаръци. Родителите му я изпратили да си върви у дома. А Иван и Василиса умница заживели щастливо и сговорно. И вече никой не смущавал тяхното щастие.